Masumba vomanukana eto amin'ny Radio Don Bosco atolotrindrazantsoa Fredeline miaraba tompoko lasy tompoko vavy. Notendren'ny Papa François Androany ho evêky ny diôzesin' Ambanja i Mompera Don Ancien Francis Randriamalala prêtra avy amin'ny fikambanana missionnaire de Notre-Dame de La Salette. Teraka ny 9 janoary taona 1977 tao Antsirabe i Monseigneur Don Ancien. Tamin'ny taona 1977 izy no niditra tao amin'ny fikambanana missionnaire de Notre-Dame de La Salette rehefa avy nanaraka ny lalam-piofanana momba ny lalàna tao amin'ny Université Catholique de Madagascar na ny UCM. Nanao ny fiofanana tamin'ny fandalinana ny filôsofia tao amin'ny seminaire zokiny Masindapoly Apostoly tao Antsirabe nanomboka ny taona 1977. Nandalina ny teolojia tao amin'ny seminaira zokiny Masimafy Terezy ny Jesosy Zazakely tao Faliarivo Antananarivo nanomboka ny taona 2000. No masinina ho piretra izy ny 15 aogositra 2000 ary voatendry hiandraikitra ny distrika misionera Avaradrano tao amin'ny diosezy ny Morondava hatramin'ny taona 1900. Nanohy ny fianarany tany amin'ny Université Pontificale Salesiana tao Roma ka nahazo ny maripahaizana lisansa momba ny pastoraly ny tanora ny taona 1900. Voatendry ho vikaira jeneraly ny diosezy ny Morondava tamin'ny taona 1900 sady curé tao amin'ny paroisy Notre-Dame de La Salette hatramin'izao 10 Novembra 2020 nanendren'ny Papa François azy ho evêka nambanja izao. Miaraba ny diosezy nambanja nahazo mpiandrondro ny ekipa ny Radio Don Bosco ary mirarosoany Monseigneur Don Ancien Francis Randriamalala atotosany iraka ankinin'Andriamanitra sy ankinin'ny eglizy aminy.